Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, pondělní večer, takový skoro sváteční večer, když se to tak vezme, protože dnes proběhla ta inaugurace Trumpa, na který mnozí čekali. Já vás zdravím oba dva ve vysílání opět v seriálu Absolutně neuvěřitelné, a to jednak samozřejmě Jardu Chvátala. Jardo, hezký večer.
Pardon, jsem chtěl, že se ráno, hezký večer.
Říkám, ty máš takový trochu nakřáplej hlas, jako kdyby se před chvilkou probudil. Že ty jsi spal, Jardo?
Ne, já jsem posílal zdravice do Spojených států. A tak mocně jsem tady z okna vysílal zdravice a jsem okřáplej hlas.
Ano, a mně se zdá, že ten mikrofon máš zase zapojený špatně, Jardo. Opravdu? Určitě máš ten mikrofon, který máš před ústama, tě funguje? Tak a mezi tím pozdravím Zdenka Sýkoru. Ahoj Zdenku. Zdendo, ahoj.
Ahoj Pavle, ahoj Jardo a ahoj všem posluchačům, kteří nás poslouchají buď v České republice nebo po celém světě.
Ano, výborně. Tak jo, vážení. Jak to vypadá s tím mikrofonem, Jardo, ještě v rychlosti, protože my jsme se spojili na poslední chvíli?
Je to nějaké podezřelé.
Nějaké podezřelé. Vypadá to, že to opravdu jde špatně, ten mikrofon. Mi to přišlo takový nakřáplý, ale ono to bude asi jiný mikrofon to brát, ten tvůj hlas.
To je zvláštní.
Tak ťukni na něj, prosím tě, na ten mikrofon, co máš u úst. Ťukni na něj.
Ne, to jde přes něco jiný. Přes
a máš ho dobře zasazený v tom jacku.
Ne, ono to jde jinudy, to bere jiný mikrofon. No. Musíš se tam přepnout do Skypeu na ten správný mikrofon, prosím tě.
A kde se to přepíná?
Tak jak bych to řekl, no ve Skypeu nastavení, no.
Tak já si tady budu hrát chvilku.
Tak si chvilku hraj. Tak si chvilku hraj a my mezi tím zkusíme něco říci o tom, o té inaugureci Trumpa, protože to bylo v celku zajímavý. Neboť já jsem na to koukal teda tak jenom asi to na tu poslední část pouze v té době, když mluvil Trump, protože jinak to bylo celkem asi nezajímavé, ale to, co říkal, tak mi trochu potěšilo a trochu vyděsilo. Protože on opravdu mluví tvrdě o tom, že ho nic jiného nezajímá než USA, což je trochu průšvih, si myslím. Ale na druhé straně všechny ty nešvary, které tady v současné době jsou, prakticky v celém globálním světě, tak se snaží, nebo řekl, že okamžitě ruší. Mezitím bylo třeba gender ideologie, nyní už se to bude brát pouze, jako to bylo dřív, to znamená muž a žena. Všechno ostatní je podle něj naprosto debilní a nenormální. Takže to je jedna věc. Další věc, co jsem to říkal, co tam ještě povídal, jo, že
cenzura,
ano, že bude rušit celou cenzuru, tam byl záběr na Zuckerberga a na Muska a podobně, takže ty byly úplně nadšený z toho, takže rušit cenzuru. Takže evidentně byla, že mezi námi a je i tady, a ne, že tu není. Já věřím, že se to rychle přenese i sem, veškeré tyto záležitosti, určitě ano. A ještě něco tam bylo podstatného, ještě jsem to taky říkal, a teď si nemůžu vzpomenout, co to bylo. Jo, ohledně covidu, že tam bude taky velká revize toho, co se tam vlastně všechno dělo za covidu. Zajímavé je taky k tomu to, že co udělal ještě Biden, všechny ty Fauci a podobné lidi, kteří to tam je na starosti, tak prostě jim dal jakousi předběžnou milost nebo něco takového, aby prostě ho nikdo nemohl napadnout, Fauciho a ty lidi, kteří se okolo toho motali. Takže to je taky velmi zajímavý, co udělal ještě Biden.
No tak, Pavle, tak on hlavně svého syna, že jo, milostně.
To taky samozřejmě, ano.
Jo, takže to už je další dobu samozřejmě, ale to omilostnění pochopitelně, tak jak říkáš, to bylo celkem zajímavé. No.
Dendo, mně přijde, teď že mluvíš jak z láhve nebo ze džbánu, člověče.
Ne, to je dobrý, on je v pohodě, Jardo. Ty
ale
už
já
to máš,
jsem v pohodě taky, ne?
Ty už to máš teď. Teďko taky dobrý, teď už je to taky v pohodě, ano.
Tak, dobrý, já už mlčím.
Já ho tam trošku...
No, já teda nejsem v Krumlovském zámku, teda musím přiznat, že jsem ve Španělsku a malovaný džbán z Krumlovského zámku, teda jako to ne, teda.
No, máš tam trochu takovou...
Sudu možná. Ale já si dávám tady, jak posluchači vidí, předkládám to tady před sebe, tak to je juice.
Juiceový sud. Ne, patrně si místnosti, kde nejsou úplně vytlumený, jak si stěny, a není to tam moc zatlumený, jo. Nevím, kde si, v které místnosti, ale je tam trochu slyšet taková ozvěna, ale to je v pořádku.
Jsem vždycky, kde jsem byl.
No, je to v pořádku, je to celku normální. Jarda s tím zatlumením to má lepší. Dobrý, tak jo, pánové, takže jestli k tomu něco chce Zdenku říci,
jo,
co předpokládáš?
Něco, jenom ještě mi Jarda teda připomenul s tím sudem, my jsme měli na maturitním večírku jsme měli takovou stužku a tam jsme měli napsané, tu té sudy nepotopíš, takže... Takže tak. No jinak, co se týče toho, to, co jsi zmiňoval o prezidentu Donaldu Trumpovi, no tak on tam říkal ještě takovou jednu důležitou věc, a to je to, že s ním Amerika vstupuje do zlatého věku.
Ano, to bylo na začátku.
Jo, tam vlastně řekl, že na začátku řekl, že zlatý věk Ameriky začíná právě teď.
Ano.
Takže to je v podstatě v tom 30-minutovém inauguračním projevu sliboval, nebo řekl, že slibuje, že tak, jak on to říkal, řekl doslova, že slibuje, že od tohoto dne bude naše země, tedy Spojené státy americké, že budou opět zkvétat a budou respektovány po celém světě a že každý národ nám bude závidět a že se nenecháme využívat během každého a tak dále. Takže to je takové, to je příslib, který ve své inauguraci prezident Trump dal. No a je zajímavé ještě, že on nazval tu svoji inauguraci dnem osvobození.
Mm-hmm.
Což bych osobně komentoval, nebo bych to zhodnotil jako velice odvážně, bylo to odvážně řečeno, ale v tom kontextu to, co zažívaly Spojené státy za ty roky vlády Joe Bidena, tak si myslím, že to bylo oprávněné tady tyto slova a nazvat to dnem osvobození. Takže a ten samozřejmě to, co ty jsi hovořil o těch změnách, tak on tam pochopitelně tak říkal, že země se valí, že se na zemi valí příliv změn. Takže když vykresloval ten bezutěšný obraz amerického národa, který je samozřejmě byl zahlcen různými problémy, které se na něho stále hrlily z různých stran, tak slíbil Američanům, že ten úpadek té Ameriky je u konce.
Ano.
Tak jak to on vlastně v té své inauguraci zmiňoval. No a já osobně, jo, to, co můžu říct, tak si myslím, že to je velice pozitivní signál a věřím tomu, že i v té oblasti té, nejenom té americké politiky, té domácí politiky, ale že hlavně v oblasti té zahraniční politiky bude docházet k změnám. Nevím, do jaké míry ty změny budou rychlé, do jaké míry budou pomalé, to sami uvidíme, no nicméně věřím, že ta veškerá stagnace a ty věci, které jsme mohli vidět za posledních několik let, že dojde tedy, jak on slibuje, k té dané transformaci. Takže to uvidíme, jak se s tím urovná, to my uvidíme do budoucna.
Dobře. Já nevím, Jardo, chceš něco k tomu, nebo...
Nechci, já radši se budu držet v úzadí a nebudu se vyjadřovat.
Dobře, v pořádku. Jo, takže nebudeme to víc řešit, to se opravdu všechno uvidí. Já jsem tadyhle ty věci, jako že bude zlatý věk a to, dobře, to jsou takový keci, ale důležitý je ty tři body, které jsem říkal. To je pro mě velmi důležitý a myslím si, že pro všechny. Gender, svoboda slova, čili říkal, že tohleto, no a pak, to, pak ta revize toho, toho věku, toho covida, takže to by mi fakt tohleto všechno zajímalo. Dobře, panové, dnes a dámy, posluchači, dnes jsme se dostali už konečně k první části seriálu, který nevíme, kolik bude mít dílů, ale bude se jmenovat Tartárie, nebo respektive Zapomenutá, nebo z Děnda říkal Vymazaná Tartárie, protože oni to opravdu všechno udělali, takže o tom nikdo nic neví. Mnoho lidí psalo, že se na to velmi těší, takže dnes by měl být, teda věřím, že bude, první část tohoto pořadu. A kdo začne z vás dvou, tak to opravdu nevím, jak jste se domluvili, ale dávám vám slovo a poperte se o slovo.
No já se právě nebudu, začnu já, protože to bude velice krátké.
Ano.
Jenom bych chtěl uvést, že toto téma připravoval kolega Zdeněk. Dalo mu to určitě velkou práci, protože jsem viděl ten gigantický rozsah dat, skutku pozoruhodný. A tudíž já jsem Dendovi řekl, nebo naznačil, že když to takhle pěkně připravoval a stalo ho to tolik práce a energie, což teda je opravdu jako fakt, tak aby si to taky odpřednášel. Takže já budu takový přísedící, a budu jenom tak jako naslouchat taktéž, protože mě také bude zajímat, co bude říkat k těm věcem. A možná, když přijde na věc, tak čas od času třeba něco si dovolím doplnit a tak dále a tak dále. Takže toliko ode mě na začátek.
No, Dindo, tak... Ještě, že nejsi na té inauguraci. Jinak by ten pořad asi vůbec tam, nebyl. Ještě jsi tam nejel. Tak.
Jo, ještě jsem tam neletěl. No,
takže je to na tobě, Zendo, prosím.
Tak jo, tak já děkuju. Samozřejmě my se tady budeme střídat. Já budu, když budu hovořit, tak budu taky samozřejmě na Jardu se ptát, co si o těch věcech myslí. Protože to téma si myslím je velice zajímavé, tak jak posluchači psali, že to velice zajímá. Takže já ti můžu, já jenom bych tě poprosil, kdyby si tam mohl dát to 0,2, jestli to můžeš dát 0,2 ten obrázek, jestli je to možné.
Ano, nicméně já tu mám telefon, já ho vezmu, protože nevím, co se děje. Dobře. Jestli to nemám nějaký průšvih. Takže... Ano, slyšíme se z toho vysílání, jestli voláte do toho. Halo, halo?
No, ano, tady.
Jasně.
Já bych chtěl zeptat pana Sýkory a pana Chvátele, jaké
je současné... Mě se neptej na nic, já jsem jenom přísedící.
Prosím, bude to k tématu, věřím, že ano. Doufám, že to nebudou haploskupiny. Tak, prosím. Halo.
No, pane Svátele, pana Sýkory, na současnou inkarnaci, případně další neinkarnace, hraběte Filipa Gotharda ve šatce narozeného 3. července.
Arnošte, prosím. Vždyť to vůbec nesouvisí s tím. Vždyť to vůbec nesouvisí.
A úmrtí je 5. ledna 1795 na Janském vrchu.
Dobře, já si myslím, že toto je úplně od tématu, takže nebudeme to asi toto vůbec na to odpovídat. Takže měj se hezky a až bude k tématu něco, tak prosím potom a na závěr.
A počkej, a co chtěl, jakého pána, nebo co?
Jakého hraběte, já nevím vůbec, o co jde.
A jakého hraběte?
Tak co ještě chtěl, jednou, Arnošte.
Hraběte Filipa Gotharda ze Šavgotře.
Z čeho?
Olomouckého, Hrabě Filip Gotthard ze Šafgotče, olomoucký a bratislavský arcibiskup.
A proč tě zajímá tady ten člověk zrovna? To je zajímavý.
No, mě zajímají různý lidé, jako...
Ale že zrovna... jako...
No, mě by to taky zajímalo. Řekni nám, proč jsi ho vybral zrovna.
No, jako... Je to Polák, jako narodil se ve Slezských Teplicích, neboli Teplice Slezské, nebo jak se to říká polsky. A potom zežil a umřel na Jánském vrchu. A mezi tím byl olomouckým arcibiskupem a pak byl bratislavským arcibiskupem.
A co bylo
něm, proč tě zajímá zrovna on? Jako?
Co na něm bylo tak zajímavého, že tě zajímá?
No, jako Kler je vždycky zajímavý, protože je to mocenská organizace, že jo? Jedna z mocných.
Jakou to má souvislost tady s tou Tartárií?
No, tak byl to Polák, tak určitě že má slovanský původ. Pokud to teda nebyl nějaký Prušák, jako polský, to je taky možný. Protože jméno měl
německý. Dobře, já si myslím, že to asi necháme. Tak dobře, děkujeme moc, měj se hezky, Arnošte, a radši až k věci, ano? Tak prosím. Tak já nevím, co na to říci asi, pánové.
No tak on, jako to byl člověk, který, pokud teda je to ten, který ho já myslím, jako jo, mm-hmm. On docela podporoval, nebo hodně podporoval Rakousko, především během ty takzvané sedmileté války, ono teď se o té sedmileté válce něco psalo, prostě vím, že probíhaly nějaký články, proběhly v novinách a on v podstatě on byl zajmut, tuším, v letech 1763 až 1766, 3 roky. Pak zdrhnul, utekl do Jeseníku a tam fungoval na zámku Jánský vrch v Javorníku a jakožto velký nadšenec do hudby, tak jako hodně podporoval hudebníky, třeba Karla Dietersdorfa, tuším, jo, hodně, jo. A tady ve Slezsku je relativně poměrně známou osobností, protože on se pohyboval mezi Olomoucí dost a tuším, že Polskou Vratislaví, jo. A v té Vratislavi, jak říkal teda, jak sdělil náš posluchač nebo volající, to se zapomněl se jméno,
Arnošt,
tak on byl biskupem vratislavským, jo, poměrně jako známým a byl příbuzný s rodem Kolovratů, pochopitelně, protože jeho matkou byla Anna Terezie z té linie Kolovratsko-Krakovský, tuším. Ale jako nevím, jestli je to tady ten člověk, který ho myslel, teda Arnošt. Jo? To je tak, jako co k němu znám. No, víc složit já teda osobně nemůžu. Jo, a byl to filozof, získal doktorát filozofie, protože on studoval v jezuitské škole v Římě svého času. Jo, mládí, když prostě jako mladý. No, tak to je za mě. Já si Zdeně k tomu chce něco říct.
Děkuju.
No, ne, já tomu nechcem nic říct.
Dobře. Tak v tom případě opravdu začneme tu Tartárii. A ty jsi říkal něco, že tam chceš dát nějaké foto první a to bylo které, prosím, číslo?
02.
02 bez
indexu. Dvojku, nebo dvojku, čistou dvojku.
Je to, ano?
Jo. Já teda ještě si dovolíte, děkuji Jardo za tu informaci. Já možná to trošku uvedu, co se týče toho tématu té Tartarie. Já se vlastně tou otázkou zabývám víc jak 10 let a je to takové, bych řekl, trošku v oblasti kriminologie, protože ono skutečně se o tom moc neví, takže když člověk začíná pátrat, tak pochopitelně musí pátrat v různých jazycích, nejenom v ruštině a řekněme těch známých jazycích, angličtina, nevím, polština, latina, řečtina, staroitalština, protože to je podobná latině a tak dále, vlastně studovat, dívat se do těch různých archivů, to je dost velká výhoda, je to, že v současné době my máme spoustu přístupných materiálů, které jsou v digitalizované formě, takže vlastně po tom dlouholetém přístupu do Národní knihovny v Moskvě nebo do Národní knihovny Spojených států amerických nebo Španělska, Francie, Španělska, Německa a dalších zemí, i Vatikánu, samozřejmě ty věci, které jsou dostupné, tak pochopitelně já jsem se za ty roky už nějakým způsobem i naučil číst ve staroruštině, naučil se nějakým způsobem číst ve staroangličtině a v těch dalších starobylých jazycích 16. 15. století. Kromě toho, že třeba to písmo je taky třeba rozlišit, protože samozřejmě i v ruštině, když čtete staré dokumenty, tak pochopitelně tam těch písmenek je trochu více než té současné ruštině. I ty dané významy a pochopitelně ty jednotlivé papirusy, které sledujete nebo studujete v té originální formě, nebo to, co se dochovalo, tak pochopitelně to je taky třeba dost, není to jednoduché rozlišit, naučit se rozlišovat jednotlivá písmena, jak se to čte, jednotlivé významy a tak dále. Takže taky je to otázka studie nejenom, řekněme, těch jednotlivých knih, ale také různých rukopisů, dopisů, které byly zapomenuty. Já se k tomu postupně dostanu, takže ono to není jako tak jednoduché, že si člověk sedne, přečte si jednu, dvě knížky a potom se na to připravuje. Takže já bych chtěl, aby to moje povídání dneska bylo pro vás samozřejmě a ty další pořady, aby byly zajímavé a abyste se dozvěděli trošku víc, než se dozvíte v tom klasickém prostředí českého nebo jiného ruského nebo dalšího internetu, protože pochopitelně, tak jak se říká, ono bohužel je to tak, že historie je prostitutkou, která leží u kolen vítězů, mezi koleny vítězů. Takže nebo historie je psaná samozřejmě vítězy. Takže já bych tedy po těch mnoha letech nějakým způsobem zkoumání, ono je to taky, že víte, když se sejdou dva historici, tak se z toho vždycky vytvoří taky tři historie různé. Takže pochopitelně vím, že to není jednoduché téma, to téma je kontroverzní trochu, ale já bych to trošku začal nejdříve, bych se chtěl soustředit na jednotlivá fakta, informace, které máme, dochovalé historické dokumenty, které jsou a pochopitelně potom bychom se i dostali k dalším věcem, takže já to budu objasňovat. A chtěl bych tedy teda začít tím, co se říká v tom klasickém veřejném prostoru, jak tady vidíte na té stránce, vidíte tady velkou mapu Tartárie a máte to napsáno červenými písmeny, vyvráceno. Je tam tedy ten heraldický erb Tartárie, protože to stvoření, které tam vidíte na tom obrázku, na tom žlutém pozadí, to černé, tak to je gryfon. To je v podstatě, řekl bych, orel s křídly, který má tělo lva a ocas. Takže to nějakým způsobem spadá do takového nějakého druhu sauru. Tady, jak vidíte, tak je napsáno, já bych chtěl začít tím, co já jsem si, když jsem hledal různé věci, co se týče toho, co je v českém internetu, tak jsem si přečetl, existuje na stránkách Českého rozhlasu i rozhlas.cz, tak existuje taková rubrika, která se jmenuje Ověřovna. A tam píší lidé různé konspirační teorie, aby se k tomu odborníci vyjádřili. Takže tam se k tomu paní redaktorka společně s historičkou, tak jak vidíte ten název, bajná vyspělá Tartárie v Asii neexistovala.
Historicky nesedí údajná fakta, vysvětluje historička. A teď je tam pochopitelně nějakým způsobem uvedeno to, že Tartárie má být obří impérium, které se údajně rozprostíralo na území dnešní Asie. A rozebírá tam video 20-minutové na YouTube, oni to video neuvedli, kde je samozřejmě napsáno, že kde je řečeno tedy, popisují to, že tedy, že elity vymazaly tedy z map tuto Tartárii a že dochované důkazy z té oblasti, ale nic takového o existenci říše ani neznaznačují. A to upozorňovala pro rozhlas i rozhlas CZ historička paní Daniela Kolenovská. Já bych chtěl k tomu jenom říct si takovou zajímavou důležitou věc, že ta autorka toho článku paní Jana Magduňová spolupracovala na tom článku s paní doktorkou Danielou Kolenovskou, která je pracuje na katedře ruských a východoevropských studií. A vlastně ten cílem té rubriky je odhalit konspirační teorii o existenci mýtické říše zvané Tartária, o které se tvrdí, že byla vysoce pokročilou civilizací v Asii. No a ten článek nějakým způsobem pochopitelně souvisí a píše ohledně toho ten znalecký posudek paní doktorky, která vyvrací, že tedy Tartárie neexistovala. A samozřejmě nějakým způsobem popisuje, že mnoho důvěrodných historických důkazů, které podporují, že tedy existence Tartárie není, že samozřejmě se rozšiřují konspirační teorie o tom, a že to samozřejmě také vzbuzuje i takovým způsobem, dal by se říct, ruský nacionalismus, a to se šíří prostě jako internetový fenomén. No a já bych chtěl tomu dodat takovou jednu důležitou věc, že mě trošku překvapilo to, že tam uvádí paní doktorka několik takových informací ohledně ruských akademiků. Jednoho tam citovala doktora Gumiljeva, to byl známý akademik, který naopak ve svých přednáškách, veřejných přednáškách, když působil v tehdejším Sovětském svazu, tak hovořil o Tartárii, chodili na něho tisíce lidí, napsal desítky knih, ve kterých právě oblast Euroazie a oblast těchto národů, které tam žili, tak velice podrobně rozebíral. Takže jsem nepochopil, proč to tedy tam paní doktorka tímto způsobem psala, no ale já bych chtěl přejít tedy k tomu, co ještě tam ona zmiňuje. Ona tam zmiňuje to a říká, že v podstatě Bajna Tartárie je daleko starší konspirační teorie a že ji popisuje, že ji zmiňuje Anatolij Timofievič Fomienko z Ruské akademie věd a profesor Moskevské Lomonosovy univerzity. A že ji také podporuje ruský kontroverzní léčitel Nikolaj Levašov. No a já chci říci, že trošku toto tvrzení je, si myslím, trochu scestné, protože zmínky o Tartárii, jak si ukážeme, tak jsou zmiňovány mnoho stovek let předtím, než se narodil Fomienko a nějakým způsobem pochopitelně ten veřejný sektor, ať už je to v České republice nebo i v Rusku částečně, protože tam trošku dochází k takovému revivalismu té Tartárie, tak nějakým způsobem je spoustu prokazatelných informací o tom, že Tartárie skutečně existovala. A máme na to spoustu důkazů a já bych se chtěl pochopitelně k těm důkazům dostat. Ale předtím, ještě než začneme, tak když jsem sledoval trošku tu Tartárii v našem českém alternativním internetovém prostoru, tak jsem moc rád, že se lidé snaží hledat pravdu a pátrat po Tartárii. A že jsou vlastně takový detektivové, protože tady je třeba být skutečně detektivem. Protože nedávno, teďka před pár dny, byl takový pořad SUNE, právě měl pozvaného hosta, pana Bouslava Větrovského, který tam částečně o té Tartárii mluvil a hovořil tam o určitých teoriích a jednou z takovou teorií, kterou tam vykládal, tak bylo to, že Rusové jsou vikingové, že mají vikingské kořeny. A já jsem si dovolil tady samozřejmě poznamenat, protože spoustu lidí nějakým způsobem bylo překvapeno a psali tam informace o tom, že jak můžou být Rusové vikingové a tak dále. No tak to si taky vysvětlíme, protože to je normandská teorie, která byla poprvé formulována v 18. století, historicky panem Gottliebem, Siegfriedem Bayerem a panem Friedrichem Millerem. A tito badatelé v podstatě vycházeli ze středověkých textů, právě z ruského kronikářství, příběhy minulých let, které sepsal mnich Nestor na počátku 12. století. No nicméně my se dostaneme k této oblasti trochu podrobněji, protože ono to není zase tak jednoduché. Ono se totiž ukazuje, to je samozřejmě klasický proud současné historie, která řadí tedy skutečně Rusy do této oblasti, že mají tedy v kingské kořeny, ale já si myslím, že je velice důležité vědět ten kontext. A ten kontext souvisí s tím, že v době, kdy působili tito lidé jako Gerhard Friedrich Miller a Siegfried Bayer, byli to Němci, kteří přicestovali do Ruska a působili tam jako akademici, tak je důležité si uvědomit, že Lomonosov byl ve velkém sporu, zvláště s Millerem, co se týče historie. A bylo to až do takové míry, že se Lomonosov dostal, a to málo lidí ví, že se dostal na půl roku do vězení. A když byl zproštěn toho vězení, tak se musel omluvit německému národu a vzhledem k tomu, že samozřejmě kritizoval Millera, kritizoval tyto věci, protože on absolutně s touto teorií nesouhlasil. A je velice zajímavé, že nám se dochovaly, pochopitelně někdo by mohl vzít, a teďka, když začne mluvit o Tartárii nebo historii Ruska, tak může vzít a otevřít Lomonosovu historii Ruska a může tedy začít předkládat informace, co tam Lomonosov píše. Ale když si začnete když si přečtete tu historii Rusy Lomonosova, tak v podstatě zjistíte, že to je jakoby skopírované přes kopírák z textu a z dokumentů a knih pana Friedricha Millera. To znamená, ty dokumenty se vůbec ničem neliší. A když my víme, že tedy samozřejmě Lomonosov byl proti Friedrichu Millerovi a to, co víme a dá se dohledat z určitých archivů jeho korespondence, jeho určité materiály, dopisy, které on psal, tak jsme schopni částečně zrekonstruovat a vidíme, že to, co se předkládá jako Lomonosova historie ruská, tak v podstatě vychází na to, že tedy je to trochu jinak, protože po smrti Lomonosova došlo k tomu, že samozřejmě Miller přišel do domu Lomonosova, zabral všechny dokumenty a podle toho zrekonstruoval a napsal si tedy vlastní historii a podepsal se tedy jménem Lomonosova. Takže to chci dát jako takový příklad, že samozřejmě v rámci pátrání po Tartárii tak musíme být velice obezřetní, protože je spoustu různých dokumentů, spoustu materiálů, spoustu knih, které samozřejmě nějakým způsobem hovoří o Eurázii, hovoří to, co se tam dělo, ale jsme schopni částečně tyto věci, říkám, částečně zrekonstruovat. Ono totiž, ta oblast Tartárie, já bych si dokonce troufil říct, že tak, jak máme studium Ruska, studium Spojených států, tak se v několika posledních letech dokonce rozvinulo studium tartarologie, čili skutečně máme alternativní vědecký obor tartarologie, kde je mnoho odborníků na oblast Tartárie, kteří se tímto předmětem zabývají, jako například pan Kadykčanský, kterého můžete najít, má velice zajímavé stránky a jsou tam překlady článků v češtině. Ta webovská stránka je tart-aria.info. Takže když se podíváte na www.tart-aria.info, tak tam najdete velice pěknou webovskou stránku k toho, pro ty lidi, které to zajímá. Je tam po pravé straně, jsou tam vlajčky v angličtině, v ruštině a je tam také česká vlajka, takže tam spoustu článků přeloženo. A ty, které máte v ruštině, tak si samozřejmě můžete s nějakým pomocníkem nějakého překladatele přečíst. Nicméně samozřejmě Kadykčanský není jeden člověk, který píše o Tartárii, těch jednotlivých lidí je mnohem více, ať už z oblasti akademické, oni samozřejmě ti lidé za to trpěli, byli zavíráni, například takový Gomiliv, kterého jsem zmiňoval, o kterém se budeme bavit, tak byl ve vězení dlouhá léta, trpěl a samozřejmě až na to, že nebude tedy hovořit o Tartarech a o Tartárii, až bude hovořit o Tatarech, protože taky celá ta teorie, tatarsko-mongolská teorie, která hovoří v oblasti, že žili v Euroazii, že žili tedy Tataro-Mongolové, tak v podstatě byla vymyšlena právě Friedrichem Millerem. A oni ty dokumenty historické, které se zachovaly, které tedy nebyly nějakým způsobem přepsány, tak nám hovoří trošku o něčem jiném. Takže to bych chtěl říct, to je na začátek. Co, samozřejmě, my jsme tady, já nevím, možná, že jste někteří sledovali i Svobodný vysílač. Byl rozhovor o Velké Tatárii, nebo mluvil o tom pan Vítek, kterého jsem chtěl tady taky pozdravit. Snad se mi podaří někdy s ním dostat na pivo, protože poslouchám jeho pořady, velice mě to zajímá, je to zajímavé, má velice zajímavá témata. Můžeš ho, Pavle, pozdravit ode mě?
Ano, ano.
A on měl pořad 14. října v roce 2024, čili nedávno, před dvěmi měsíci, a ten pořad se jmenoval Velká Tartárie, největší civilizace vymazaná z dějin. Smrtelné ohrožení západní koloniální dominance. A je to více jak hodinový pořad, který si můžete poslechnout na Odyssey, na Tapin Radio. A mně se líbil v tom, že velice jasným způsobem tam pan Vítek hovořil o zajímavém způsobu Tartárii, o obrech a o tom, že to byla vyspělá civilizace a o katastrofě, která tam nastala a tak dále. Takže k tomu se taky dostaneme, ale k těmto věcem se dostaneme podrobněji až v těch dalších dílech toho seriálu. Pochopitelně měli jste taky ty další pořady, které byly, tak ještě ve Svobodné vysílači v roce 2019 paní Išou, která spíše hovořila taky v kontextu, řekněme, Čingischána a Mongolu jako takových. To jsem chtěl taky potom, to budeme trošku hovořit, trošku o určité jiné alternativě tady této věci. Takže v tom prostoru alternativním je samozřejmě pohled na Tartárii. Buď vychází tedy mnohdy někdy z té současné klasické historie, byť tedy je to historie, která je stará, která sahá samozřejmě daleko, ale můžeme se podívat, když se podíváme třeba mnohem zpětněji, určitě si možná pamatujete, když jste se ve škole učili Marco Pola, jeho knížka Milion, nebo se ona jmenuje Kniha zázraku, nebo nějak tak přesně, ale ona se originálně jmenovala Milion, tak v podstatě tady Marco Polo, byl to benátský kupec a s jeho rodinou, jeho otec, jeho bratr, oni cestovali, ale necestovali do Číny, do Čína, ale cestovali do Tartárie. Protože samozřejmě já to budu vysvětlovat, protože pochopitelně teď se možná někteří posluchači nebo někteří, kteří mají historické vzdělání, tak se budou chytat za vlasy, co tady vykládám, no nicméně my se tady k těmto všem věcem dostaneme. Proto já nechci nějakým způsobem teďka rozebírat tuto interpretaci historie, ale spíše se chci soustředit na fakta, které my víme, které jsou nám dostupné z různých encyklopedií, které jsou nám dostupné z různých atlasů, které jsou nám dostupné z dalších kartografických informací a potom z dalších samozřejmě z dalších knih, to, co je dostupné. Protože ono je totiž zajímavá taky ta věc, že z té starší historie, když se podíváme třeba na historii nebo vývoj Ruska nebo na historii vývoje Tartárie, tak ty rukopisy, originální rukopisy, ty letopisy, tak v podstatě první až 8. století nemáme vůbec nic. Máme maximálně 1, 2, 3 nějaké rukopisy, máme nějaké věci, které se dochovaly, ale vůbec nic nemáme. No a teď samozřejmě, kdy ty věci zmizely, no tak ty věci musely někde zmizet. A teďka slyším, že se tam už Jarda nadechuje, tak já mu dám teda slovo.
Ne, já jsem tě nechtěl předušovat, já jsem jenom chtěl, když se mluví o té Tartárii, tak vlastně co to slovo z toho logogenetického hlediska znamená, nebo v podstatě odkud vychází. Tam je jako hodně zajímavé vazba, ta etymologie slova Tartárie, ta etymologická vazba na latinské slovo Tartarus, což je v podstatě označení jakoby kvazi podsvětí nebo místo trestu v řecké mytologii. A tady
řecký Tartarus se to řekne, řecký Tartarus.
No a latinský Tartarus.
Jo.
Takže a teď by samozřejmě mnoho lidí zajímalo pro pána Jana, tak Tartárie je spojována s vysoce pozitivními kvalitami a aspekty z toho historiografického pohledu a tak dále a jak to souvisí s podsvětím. No, protože tam jde o to, že ta Tartárie jako geografická oblast byla v tehdejších dobách v tom 18., 17. a třeba i ještě 19. století a hlavně v tom 17., 18. spojována s neprobádaným územím v oblasti Dálného Sibiře i aj tam prostě dozadu. A samozřejmě místo, které bylo neprobádané, tak z podstaty věci bylo i nebezpečné. Bylo v podstatě divoké, jakoby, jo. Takže tady ano, podsvětí, ale ve smyslu spíše takové té divokosti, takové té jakoby cizoty a cizorodosti a neznámosti. Ano. S tím, že jenom bych chtěl doplnit, že první zmínky v podstatě, ale ty možná o tom budeš ještě mluvit, co se týče Tartárie, tak sahají až do toho 13. století, vystřeba výpravy Marco Pola, kdy v těch svých materiálech popisuje pohyb nebo cesty po vzdálených zemích pod kontrolou mongolské říše a tam se právě jaksi hodně odkazuje i na tu Tartárii a vlastně ten Marco Polo především v oblasti západu, tedy jakoby klasické Evropy, evropského subkontinentu, spojil tu Tartárii se synonymem neprobádanost, neznámost, exotičnost Dálného východu. S tím, že samozřejmě, když se potom podíváte na mapy, které Zdenek připravil, až se k tomu dojde, tak pochopitelně ta Tartárie v jisté fázi se rozkládala i do té evropské části euroazijského kontinentu, i do té evropské části v podstatě, ale jakoby to jádro té Tartárie samozřejmě je spojováno s tím Dálným východem od Uralu přes Střední Asii až pro někam po Mandžusko tehdejší a tak podobně. Takže z toho geografického hlediska do té Tartárie patřily samozřejmě rozsáhlé stepní oblasti velké části Euroazie, které dnes v dnešní době jsou definovány Ruskem, Kazachstánem, ale třeba Mongolskem, nebo dokonce i části severovýchodní Číny. Tak to je jenom takové doplnění.
Děkuju. No, my se samozřejmě dostaneme, protože tak, jak tady Jarda hovořil, ono existuje asi víc jak 450 map, které za tu celou historii Tartárie, ony ty mapy jsou mezi 16. a 18. stoletím, protože začátkem 18. století nám ty Tartárie nám z těch map zmizí. A to se taky budeme potom bavit později, proč. Nicméně od toho 16. nebo někdy 15. století do toho začátku 18. století tak je více jak 450 map, které jsou z různých samozřejmě zemí a jsou to mapy, které byly vytvořeny velice známými světovými kartografy, ať už ze Španělska, Francie, Německa, Ruska a tak dále. Takže k tomu se určitě dostaneme. No nicméně ta oficiální svědectví o tom názvu se nedochovala, tak jak Jarda říkal, ano, Tartary nazývali tímto způsobem podle toho slova Tartaros. Ty další zmínky nebo ty informace, které máme, tak tím třeba tím hlavním, prvním hlavním městem vlastně Tartárie byl Tartar, které byl na řece Tartar, což je dneska území Jakutska, je to v dolní části řeky Kolyma. No a potom během té historie, ono je totiž důležité si totiž uvědomit, že podle některých tartologů, tedy řeknu podle Karikčanského, tak vytvoření státu bylo v druhé polovině 5. a první polovině 6. století před naším letopočtem. Takže tady se skutečně bavíme o Tartárii, která vznikla podle Kadykčanského v druhé polovině 5. a první polovině 4. století před naším letopočtem. A v podstatě ona se, kde se tedy vyskytovala. Budeme si to podrobněji číst, ale to, co na začátek můžu říct, tak Tartárie byl to, řekněme, taková transkontinentální uskupení nebo řekněme konfederace. Ona se samozřejmě tyhle ty jednotlivé věci se v té historii měnily. Ono to taky souvisí s historií skýtu, tak jak to říkal Puškin. Puškin říkal, my jsme skýtové, jako Rusové, takže my jsme jakoby, že skýtové jsou naši předci, ale tady k těmhle všem věcem se taky dostaneme. No a ona se nacházela ze západu k východu a zahrnovala v celou Asii od řeky Don po Beringův průliv a od severního ledového oceánu až po Indický oceán ze severu na jih a mající v podstatě také určité části mezi řekami Rýn a Oka v Malé Asii, Persii, Babylonu a také Africe a Severní Americe. Někteří, nebo to se potom ukážeme v těch jednotlivých encyklopediích, tam se trošku ty údaje liší, no nicméně je důležité si uvědomit, že se hovoříme tady o velké říši, která měla přes více jak 4,5 tisíce nebo 5 tisíc kilometrů na délku a 2,5 tisíce kilometrů na šířku, což je tedy velmi velká oblast. A ty další města, já jsem tedy zmiňoval to jedno město Tartár, tak samozřejmě v těch různých dobách byly v té velké Tartáry byly další města, jako je Kambalu, takzvaný Kanbalik, které stojí dneska na místě obce Arka v Chabarovském kraji. Potom to byla Karakorum, což je dnešní lokalita v oblasti Krasnojarského kraje, která se je známa jako Černé kameny. A potom další to byly město Grustina, to je dnešní Tomsk, známý je Tobolsk, Moskva a Samarkand. Takže to jsou, řekněme, jednotlivé hlavní města Tartárie, oni se samozřejmě během té historie různě přesouvali. Ty jazyky, kterými mluvili, tak pochopitelně to byly různé jazyky. Pochopitelně mluvili arabsky, mogulsky, rusky, turksky, jugursky a samozřejmě těch národů, které tam byly, tak je velké množství. A mezi ty národy pochopitelně patří i Slované. K tomu se taky dostaneme a budeme si to vysvětlovat. Ale proto, abychom mohli podrobně prozkoumat, jak je možné, že ta Tartárie zmizela, proč byla vymazána, jak tomu došlo a jakým způsobem vůbec historikové pracovali s daty do současné dnešní podoby, kterou my známe a kterou se učíme ve škole, kterou se učíme na univerzitách, kterou nám nějakým způsobem předkládají. A já si myslím, že v tomhletom alternativním, ale skutečně vědním oboru tartarologie, tak je, nebo tartarovědění, jak chcete, tak je velice důležité si uvědomit, že je se důležité na to dívat z mnoho různých aspektů. A ty aspekty jsou, já bych řekl, jedním z takových důležitých bodů v kontextu historie chronologie. To znamená, jde o přehled důležitých událostí, které se staly v různých časových rozmezích. A ono to nám, otázka vlastně, proč je ta chronologie důležitá, pochopitelně, ona nám pomáhá umístit tu danou Tartárii nebo konfederace těch států, které tvořily tu velkou říši Tartárie. Ona, těch Tartárie bylo několik, byla Velká Tartárie, byla Malá Tartárie, byla Asijská Tartárie, byla Tibetská Tartárie, byly dokonce 60 nebo 85 let, kdy Tartárie jí patřila celá Čína, na to jsou taky dochovalé informace, takže Tartárie pochopitelně se trošku měnila, ale byla Moskevská Tartárie. Nicméně třeba tohleto je důležité se podívat na otázku chronologie, jakým způsobem to funguje. Další z takových věcí je samozřejmě kartografie, to znamená mapy. Takže je důležité skutečně se podívat na to, že máme spoustu map. jak jsem říkal, je více jak 450 map, které nám hovoří o Tartarii. To znamená, že jestli někdo tvrdí, nebo se snaží tvrdit to, že Tartarie neexistovala, pochopitelně ono to je totiž samozřejmě tak, že já se k tomu dostanu později, že samozřejmě klasičtí lidé nebo euroazisté na univerzitách, ať už v České republice nebo v zahraničí, tak oni samozřejmě budou tvrdit, že ano, tehdy se Tartárie označovala jako oblast Asie, že tam byli kočovníci, kteří nějakým způsobem žili, moc toho nevěděli, byly to kočovné kmeny a tak dále, nic o tom nevíme. No a ono v podstatě nějakým způsobem potom si člověk řekne, no dobře, no tak teda nic tam nebylo, OK, máme tady nějaké mapy, ale to, tak to označovali, no ale my se pochopitelně dostaneme k tomu, že to není pravda, jo, protože ono to není otázka, jo, promiň, no, mluv. Doplníme.
Já prostě jako nezlob se, jestli můžu na to reagovat.
Můžeš.
Jo, jak jsme se domlouvali, jo, že prostě občas hold...
Já jsem to chtěl dokončit, tu myšlenku, a chtěl jsem ti dát slovo. Já tady mám dokonce, jestli se podíváš, tak tady mám před sebou telefon, takže si tady vždycky to zapnu, abych věděl, kolik, abych nemluvil dlouho.
Ty jsi jak ve sněmovně,
No. Ne, to je pohodě,
já jenom... aby Jarda, jako já si to tady zapínám a vždycky to mám tak, abych ti dal slovo. Takže já si tady dám budík, jo? Dám si alarm a vždycky na 10 minut, abych ti dal slovo. Já se omlouvám. Já se můžu dostat do takové situace, že se rozkecám, což se ti za to omlouvám, Jardo, promiň.
Tak pohodě, já jsem chtěl jenom reagovat na ty mapy.
Jo, reagu.
Já jsem mluvil o těch mapách a jak jsi přesně řekl, ta paní redaktorka, co tam povídala něco o dezinformací, tak aby jsme byli přesní, tak čistě bych řekl třeba namátkou, když to vezmeme odzadu, Claudius Ptolemaius v 2. století a jeho dílo Geografia, tam Tartárie trůní na jedné z předních pozic, nebo Fra Mauro, známý kartograf z 15. století, a jeho dílo Fra Mauro Map z roku 1459. Tartárii uprostřed. Nebo Abraham Ortelius z 16. století a jeho mapa Teatrum Orbis Terrarum z roku 1578 z Tartárii. Gerardus Mercator, extrémně známý geograf 16. století a Mercatorova projekce. Mapa s názvem Mercatorova projekce, tuším, že z roku
1565. Gerhard Tartárie na mapě Asie od Gerharda Mercatora. On jich měl víc, ten Mercator samozřejmě, takže
no,
tam
já
asi
tady
ještě je...
takže
1577, mapa světa. Mapa světa, no? Tu myslíš?
Ne, Mercatorovou projekci, jak se ta mapa jmenuje, z roku 1569, ale to je jedno. Nebo Jodukus Hondius ze 17. století, Nova Toius Terrarum Orbis Geografia z roku 1606, třeba také tam z Tartárií velice významně a zřetelně znázorněnou, když se na ty mapy podíváte, dá se to dohledat. Willem Bleu z 17. století. Asia Noviter Delineata, tuší mapa z roku 1645, nebo Joulaume Delisle z přelomu 17. a 18. století a jeho mapa Carte d'Asia z roku 1722, nebo Johann Baptiste Homan z 18. století a jeho mapa Imperium Rusicum et Tartaria Magna z roku 1716, Rigobert Bonnet z 18. století a jeho karta del Asia z roku 1771. A potom, když se podíváte na ruské mapy, jako ruský kartografu, tak to už ani nezmiňuji. A tak já nevím, jestli ta paní redaktorka, jak si zmiňovala úplně na začátku, jestli zmínila tady ty mapy, jo? Protože v tom případě by ta dezinformace musela plynout staletími a věky, až, jak jsi řekl, do přelomu tisíciletí někam. A už jenom to, že v těch ty známí, nejznámější, velice známí kartografové tehdejšího světa prostě notoricky Tartárii zmiňovali, uváděli na svých mapách pod indexem prostě Tartária, tak to samo o sobě prostě nemohla být dezinformace. Prostě to, ta oblast byla v povědomí lidského společenství, lidské civilizace, byla takto definována a ta, řekl bych, ta edukace té společnosti brala v potaz tady tu záležitost kolem, tu existenciální záležitost kolem Tartárie. Tak to je jenom to, co jsem k tomu chtěl říct.
Já jenom, jestli mohu, Zdenku, prosím tě, pořád přemýšlím nad tím tvým zvukem toho mikrofonu. Opravdu máš ten mikrofon přeplej na tam ten?
Já říkám ze sudu.
No.
To připadá, jako kdyby to bralo něco jiného, opravdu. Já si myslel, že ne. Poťukaj na ten mikrofon u ústech, jak máš, poťukaj na ně. No. To víš, že to tam nebere. To tě bere něco jiného.
Aha, tak počkej.
Tak to byl teda stejný problém jako miliarda.
Aha, tak počkej, tak to se musím teda podívat.
Ano. No to prostě já myslel, že ne.
Tady přeskočilo mě to.
Na to, mrkněte, ten zvuk je opravdu takovej, no, ze sudu, no, jako v místnosti, kde je, jako z koupelny, tak tomu se říká. Koupelna. Jako kdyby si vysílal z koupelny.
Tak jsem vysílal z koupelny, tak to je dobré.
Pořád je to stejné.
No, tak počkej, tak se
podívám.
Audio-video settings.
Ano, koukni se na to, rychlosti.
Tak a teďka?
No, to je ono. Teď je to lepší, teďko zase musím tu korekci udělat.
Ale to já udělám. Teďka jsem skutečně na tom mikrofonu. Tak se omlouvám, nevím, proč mi to tady přeskočilo.
Ano, ano.
Už je to normální.
Tak už je to normální, ano, přesně tak. Už je to dobře.
Tak nejsem v dutém sudu, tak se omlouvám. Ale díky, Jardo, za pomoc, protože no, tak jsme to aspoň teda odstranili, tu závadu, a už mě mohou teda posluchači slyšet normálně.
Tak, teď je to v pohodě. Tak, dobrý, jedeme dál, pokračujeme. Nemám tam dát nějaký další obrázek už, takže tam je celou dobu jeden na jakém asi 100.
Jo, víš co, tak jako, když se bavíme tedy o těch mapách, já nevím, máš tam 42, nebo nemáš tam 42?
42 se kouknu, no.
43, pardon.
Pěkně na přeskáčku,
dobře. Jestli máš 43. Ne, 43
je tohle. 43
je tohle. Tohle 43, aha, tak to není teda tohleto, ne, tak to je.
To je něco už jinak, nevím, tak.
Aha, a tak to budeš, počkej, tak to ti řeknu, já jsem to možná totiž doplňoval některé věci, tak to smažu.
Opravdu nevím.
Tak tam dej nějakou mapu, to je jedno úplně. Dej tam nějakou mapu, podívej se, kde je mapa, a já prostě k tomu, jo, to je třeba nech tady tohleto, jo, třeba tohle.
Dobře.
Jo, já řeknu tady k těm mapám ještě, jo, co teda Jarda zmiňoval, protože samozřejmě, tak jak říkám, těch map je obrovské množství. A z takových, řekněme, map, které jsou důležité nebo zajímavé, tak je třeba, tady na té obrázce, tady vidíte mapu Tartárie, kde vidíte poměrně velkou oblast, no nicméně já bych chtěl zmínit mapu Tartárie, Samsonova mapa světa z roku 1691. A ta mapa je zajímavá tím způsobem,
že... Není to tohle?
Ukaž mi to.
No, měl bys to vidět.
Ne, to je... Tam jsou dva globusy. Mm-hmm. Tam jsou dva globusy, takové dvě koule. Jo? Mm-hmm. Koule světa, to můžeš to proklikat, nevím, proč mi to tady ty čísla vycházejí. Já se můžeme na to mrknout, aby skutečně posluchači viděli, aby tedy posluchači viděli ten, která to je mapa, jestli to tady dám do toho.
To je problém. Ne, dobře, tak...
Aby to bylo vidět, počkej chviličku.
Je to škoda, protože já opravdu nevím, kde, jak to tady hrozně moc, a já jsem neměl čas to projít, a stejně bych se to nepamatoval, takže...
To nevadí. Hele, můžeš dát klidně, je to stovka číslo, je to Globus Wilhelm Jan Suze, Globus Wilhelm Jan Suze,
stovku
z Amsterdamu, je to Jardo, stovka.
Teda,
1.00. 1.00 to nemáš, jo?
Ne.
Aha. No tak to nevadí. No, každopádně, ty mapy jsou podobné, všude je Tartárie. No nicméně, to, co je důležité, tak je to, že ten Sanson, ta Sansonová mapa světa z roku 1691, tak je, on to byl velice významný francouzský kartograf, který sloužil pod dvěmi krály, právě v záležitosti geografie. A on byl nazýván otcem francouzské kartografie. A ta Sansonová mapa, světa, ono by to mělo být skutečně někde mezi 41, 42, 43, když se podíváš. Zkus se na to mrknout, prosím tě. Možná, že to bude vidět. Jestli to máš.
42 to vůbec nemám. Nevím, je to nějaký podivný.
41, 40.
43.
Se to tu asi nějak přečíslo, mi se to přečíslovalo trošku. Tak, protože já to mám v PowerPointu, mi se to v PowerPointu tedy teda trošku asi přečíslovalo. Dobrá, tak to nechme takhle. Takže ten kartograf je zajímavý v tím, že byl nazván otcem francouzské kartografie. A ta Sansonová mapa světa z roku 1691 v té polokulové projekci, tak byla použita jako vzor taky pro dalšími kartografy jako synovcem Duvalem v jeho foliové mapě z roku 1664 v menší atlasové formě z roku 1660. Takže co se týče těch map, tak jak říkal Jarda, těch příkladů je obrovské množství. My se k tomu teda ještě dostaneme. Ale já bych chtěl říci ještě důležitou věc a vrátit se k tomu, co jsem říkal, že v rámci toho té tartalogie, tak samozřejmě kromě té oblasti kartografie, tady máme taky oblast etnografie a etnologie. To znamená, což je taky nějakým způsobem popis života těch lidí, popis jejich obyčejů, tradic těch obyvatel té Tartárie. Jo, to znamená, že by etnografové a etnologové by měli nějakým způsobem být napsané knihy a měla by o tom záznamy, které se týkají toho, popis toho, jak oni žili, ten svůj každodenní život, ti Tartaři. Ne Tataři, ale Tartaři, to je velký rozdíl, to si ještě budeme vysvětlat. Ono totiž, tak jak Jarda říkal, jak jsme zmiňovali Marco Pola, tak ta kniha Milion, nebo jak jinak se nazývá v češtině, já ji mám tady ve staročeštině, ona je v latině, byla z latiny přeložená, v té staročištině, tak všude se tam vyskytuje Tartárie. Nikde není Tatar uveden, je tam Tartárie, všude je Tartárie. Všude se mluví Tartárie. A on pochopitelně je to, kromě toho Marka Pola, tak je spoustu dalších etnografů a etnologů, kteří popisují způsob života, protože když si vezmete, jak ten Marco Polo, to vlastně ta Tartárie, to ona ležela na té pomoz mi, Ardo, jak to je šolkový puť? Jak je to česky?
Cože?
Šolkový puť, jak to je česky? To je ta cesta šolk, to je...
To mi nic neříká.
To byla, já se tady rychle pojám, to je šolkový puť. No to je v podstatě hlavní obchodní stezka, která vedla přes celou Tartárii. To znamená, že v podstatě ta cesta byla používána a obchodníci cestovali, a už z Benátek, z Francie, z Němec, z dalších míst, cestovali do Tartárie a samozřejmě tam byl obchod, byl velice rozšířen obchod. Tam se dokonce popisuje, co Tartarové prodávali, jo, ty jednotlivé národy a tak dále. Takže je tam popis také rodinných vazeb. Jo, jsou takové velice zajímavosti, třeba, že čerkaští tartarové, že tam byly velice krásné, že měly krásné ženy, jo, které, jo, čili to jsou takové fakt zajímavé opisy. Otázka kmenového uspořádání, vztahy mezi těmi jednotlivými skupinami, s těmi etniky v té Tartárii, to je hodně, To je hodně důležité. Otázka jazykovědy, samozřejmě, jaké jazyky používali v té konfederaci. Byl jazyk tartarština, máme abecedu tartarštiny, takže máme samozřejmě i další jazyky. Marco Polo zřejmě používal perštinu pro ten obchod, když tam jezdil. A další jazyky, které se arabština a další jazyky. Takže to je i z pohledu té jazykovědy, toho dědictví, nápisy, archeologické důkazy a tak dále. Když se na to podívám z pohledu antropologie, tak taky opět fyzické kulturní charakteristiky těch jednotlivých obyvatel, pochopení ta historie, jak se to formovalo, to obyvatelstvo, pozůstatky kosterní, těch lebek, jak vlastně, protože na základě lebky jste částečně schopni rekonstruovat, jak vlastně vypadal i ten obličej. Informace, které se týkají, jak se oblékali. Máme informace o tom, že v podstatě to byli bílí lidé. Nebyli to žádní mongoloidé. Je zajímavé, že například i Čingis Khan je na vyobrazeních z těch jednotlivých, to si budeme probírat, to uvidíte potom na fotografiích, na těch obrázcích. No tak Čingis Khan a jeho manželky, jeho oblíbené manželky, co měl, tak to byly všechno běloši. Nebyli to žádní mongoloidního charakteru. A dokonce tam je, samozřejmě je popisováno, že se jedná o Čingis Khana, takže samozřejmě ten klasický, ta fotografie Čingis Khana toho mongoloidního typu, tak to už jsou potom věci, které se tady dostaly později a které jsou prezentované. Nicméně je spoustu, dokonce Francouzi mají zajímavou encyklopedii, co se týče módy, oblečení, tak jak se Tartaři oblékali. A nejenom Tartaři, vlastně veškeré různé národy. A takový, nebo Marco Polo taky v těch knihách velice pěkně popisuje to, jak vlastně popisuje, jak byl oblečený Kublai Khan, což byl vnuk Čingis Khana, tak je to tam velice pěkně popsané, nakreslené, což, a jsou tam samozřejmě nejenom, že někdo řekne, tak to bylo kdysi malované, tak se to kdysi malovalo a tak dále. A není to pravda, protože jsou tam i vyobrazení lidí, kteří jsou normálně čínského, mají čínské rysy, čínské obličeje, mongolidní obličeje, které stojí vedle sebe s těmi lidmi evropského typu. Takže to jsou věci, jestli chceš, Jardo, teďka k tomu, prosím tě, se vyjádřit, tak ti dávám teďka slovo. Zadzvonil-li budík.
Zatím proč?
Ne, zatím. Ta další věc, kterou máme, tak budeme probírat také heraldiku, to znamená symboly, znaky, protože pochopitelně Tartárie měla svoji vlajku, měla svůj erb, tam jsou samozřejmě, máme dva typy, máme sovu z těch historických údajů, kdy znamením Tartárie byla sova, anebo potom byl ten gryfon, což jsem už zmiňoval, že to byl tedy tělo bylo lva, měl křídla a hlava byla orlí, což je tady gryfon, mytická bytost. A pochopitelně máme spoustu záznamů o těch jednotlivých, o těchto herbech, vlajkách, které byly, moskevská Tartária a tak dále. Takže to jsou atlasy, kde jsou v 17. 18. století, kde jsou podrobně popisovány, kde jsou vidět tyto mapy a tak dále, které se tedy nestratily z té historie. A teď se zeptáte, no a jak je to možné, že se tyhle ty věci dochovaly? No dochovaly se, protože samozřejmě spoustu těch různých materiálů, encyklopedií a dalších věcí byly v soukromých rukách, byly ve sbírkách soukromých lidí, to znamená, že to nevlastnili to pouze, řekněme, vlády jednotlivých států nebo ty státní muzea, ale spoustu je konkrétních sbírek. Ono, když se podíváte potom na některé ty mapy nebo na některé ty encyklopedie, tak se ty encyklopedie prodávají za 3 tisíce, 10 tisíc dolarů, 20 tisíc dolarů. Originální, řekněme, mapy, originální kartografické věci, tak jsou normálně samozřejmě dostupné. Můžete si je samozřejmě, vy, kteří třeba chcete a máte na to peníze, tak se pochopitelně tady tyto mapy, encyklopedie, knihy můžete koupit. Potom také ještě další věc je politická a právní historie, to znamená, máme tady nějakou strukturu, že to byla konfederace, jak tam byly zákony, jak se platily daně, jak vlastně to fungovalo, jak to bylo organizované a tak dále. Máme tady samozřejmě otázku, jak jsem zmiňoval, už otázka ekonomiky a obchodu, to znamená způsoby, ty jednotlivé obchodní cesty, jak vlastně ta Tartárie byla známá i vůbec v celkově světě, jak se s ní obchodovalo. Teď otázka mince. Máme záznamy některých mincí, kde je vyobrazena sova. Pochopitelně těch mincí není moc. A teď si řeknete, dobře, je otázka, kde tedy jsou mince, když ty mince nemáme. Ono je to totiž tak, že to popisuje velice pěkně Marco Polo v té svojí knize, on tam popisuje, tam jsou i obrázky, že v podstatě, a další samozřejmě, další knihy, že v Tartárii měli peníze papírové, to nebyly přesně papírové peníze, oni byly z takové vlny, takové trošku vlněno, takový materiál speciální, a oni v podstatě vyměňovali zlato, stříbro, vyměňovali za tyto peníze, budeme jim tedy říkat papírové, byť byly takové, řekněme, látkové, a kde byla dávána samozřejmě pečeť a kde jste si mohli samozřejmě v různých městech vyměnit zlato za tyto peníze a byl dal příkaz, že v celé Tartárii, kdo tedy pochopitelně bude pod určitým trestem, jestli tyto peníze nebude přijímat. Takže normálně fungovalo to tím způsobem a bylo to mnohem jednodušší, než když se podíváme do nedávna, když vidíte, jak když chtěli králové prostě něco platili, převažili, potřebovali spoustu vozů, koní na to, aby převažili mince, zlaté mince nebo jiné mince z jiných, samé z bronzu nebo z jiných věcí, z železa převažili prostě v těch jednotlivých vozech, což bylo obrovské množství, bylo to těžké, takže oni už tehdy byli samozřejmě takhle vyvinutí, že měli pochopitelně na to vyřešeno tímto způsobem, takže a další věc, válečná strategie jsou knihy, kde jsou je velice jasně popisované Mogulové, jak bojovali, jak Tartarové bojovali, jejich konflikty, války, které probíhaly, pád jednotlivých částí Tartárie, zbraně a tak dále. Potom tady máme samozřejmě kulturu a náboženství, to znamená, nějakým způsobem se dochovaly informace také o umění. Máme samozřejmě velice zajímavé, dochovaly se různé misky, talíře, kde je vyobrazen symbol Tartárie, gryfon, spoustu váz, kde je vlastně stvárněny symbolika Tartárie. Otázka náboženství, ono je to, že tak, jak jsem to už částečně zmiňoval, tam nebylo pouze pochopitelně, bylo tam tady samozřejmě slovanské náboženství, byli tam samozřejmě křesťané, byli tam muslimové, bylo tam nestoriánství. Nestoriánství bylo velice také rozšířeno v Tartárii. Zoroastrismus byl rozšířený, zvláště u perských hranic s Persií. Takže bylo to velice rozmanité a všechny tyhle ty země a všechny tyhle ty náboženství, oni byli schopni a žili ve společné koexistenci. Takže máme tyhle ty informace se nám taky dochovaly. Otázka architektury, sochy, jo, a tak dále. To se taky budeme zmiňovat. Otázka archeologie, pochopitelně máme spoustu fyzických pozůstatků, artefaktů, které jsou, z kterých se dá částečně taky nějakým způsobem zjistit jejich život. Je pravda, že třeba na té Sibiři ty jednotlivé věci, které se našly, ať už hroby, nebo ty různé megalitické stavby, nebo zajímavá opuštěná města. V Sibiři na některé místa tam není vůbec přístup, tam je to na Sibiři ohrazeno a tam v podstatě lidé normálně nemají přístup. Našly se tam samozřejmě velké kostry, velkých obrů, jo, čili máme jasné, pochopitelně, že tyhle ty věci se samozřejmě před lidmi, před veřejností se to samozřejmě skrývalo, nicméně není to jenom pochopitelně historické zápisy o tom, že tam existovali, žili obři, ale skutečně máme i kosterní pozůstatky, které jsou. Takže, tak jak jsem říkal, ještě encyklopedické a literární zdroje. Příklad, budeme se taky bavit otázka literatury. Ono se spoustu věcí v literatuře dochovalo. Třeba si vemte takového Shakespeara. Myslím, že to je tuším v Macbethovi, kde se píše, že tam ta jedna, že tam Ježibaba nebo někdo, že tam vařil rty tartara. Jo? Takže tam je doslova, jsou používány v různých literárních dílech celosvětové literatury. To znamená, že tady bavíme se o literatuře celosvětové v 15., 16., 17. století, kde normálně se používá ten výraz tartar, ne tatar, ale tartar. což je taky zajímavé. Sociologický pohled, to znamená, můžeme nějakým způsobem vidět tu sociální dynamiku, stabilitu, konflikty, které tam vznikaly, třídy, kasty a tak dále, které tam mohly být. No a pochopitelně další, co budeme taky probírat, tak je otázka mimozemských civilizací, zapomenuté zničené technologie, Tartárie, zapomenuté nebo zničené budovy, megality, a katastrofy, potopy, jaderné války, které tam byly. Takže to jsou všechny tyhle ty věci, my budeme probírat a budeme se tím podrobněji zabývat. Jardo, předávám ti slovo, jestli chceš něco tady k některému tomu bodu zmínit, prosím tě.
Ani ne. Já si myslím, že si to řekl vyčerpávajícím způsobem. Víceméně ty témata, která souvisí s problematikou, nebo dílčí témata, která souvisí s problematikou Tartárie.
Mně se velice na Matrixu líbil ty články, které ty si tam měl z Kramoly, které bylo to deset částí, které se právě týkaly města Tartárie. Já si myslím, že to je velice pěkně zpracovaný materiál a další materiály. A i ty věci, kterými jsme se taky společně bavili, jako jste třeba zajímavá, o tom určitě se taky budeme bavit, protože si myslím, že to posluchače bude zajímat, tak klimatická katastrofa roku 1815 například, kdy samozřejmě otázka, samozřejmě ta klasická historie o tom mlčí, no nicméně, tak jak bylo napsáno, že to byl rok 1816, to byl rok bez slunce, kde byla extrémní klimatická anomálie a další věci, které souvisely podchopitelně s tím, s hladomorem, které souvisely s dalšími věcmi. Takže to jsou i věci v rámci té Tartárie, o kterých se budeme bavit, protože ono je totiž velice zvláštní, jakým způsobem vlastně zmizela ta Tartárie. Jak je možné, že takové velká země s státním uspořádáním konfederace najednou prostě zmizela z povrchu země.
Takže no a na jaký bázi fungovala ta konfederace?
Ta konfederace fungovala na té bázi, že se volil velký chán, který v podstatě byly ty jednotlivé, byla velká, malá Tartárie, byla tibetská, čínská Tartárie. Tyhle ty části platili desátek velkému chánu. A v podstatě to bylo tak, že tam samozřejmě do toho spadaly i vojenské jednotky, jako třeba kozáci. Jo.
Ono totiž, tím velkým chánem myslíš Čingis Chána?
No nejenom Čingis Chána.
No samozřejmě, nejenom jeho.
Já tady mám samozřejmě, jako to, o co jde o to v podstatě, že samozřejmě v rámci té celé historie, ono když my se podíváme, tak to se rozvíjelo, jo, protože v dokumentech historických máme napsáno, že Tartárie byly skytové, jo, to znamená skytové bylo a ten, tak jak říkám, fungovalo to tím způsobem, že samozřejmě, tak jako bych řekl v kontextu, já to teďka trošku možná jako Sovětského svazu, to znamená, že byly ty svazové republiky, které fungovaly tím způsobem, že každá v Sovětském svazu taky, každá republika, samozřejmě byl jeden jazyk, nicméně ty jednotlivé státy toho Sovětského svazu taky měly svoje vlastní jazyky, kterými ti lidé mluvili a byly samozřejmě různá náboženství. Pochopitelně, že byl prosazovaný samozřejmě v Sovětském svazu ateismus, komunismus, socialismus, ale nicméně tam ty tradice museli to nějak uměle držet, ten Sovětský svaz, tak samozřejmě vidíme, že tam je spoustu těch svazových republik byly prostě muslimského charakteru a tak dále. Takže fungovalo to tímhletím způsobem, jestli to tak stačí. Jde
o to, jestli jsou historiograficky známí nějací panovníci, vládci, panovníci přímo ve spojení s tou Tartárií.
Ano. Je to, když se teda na to ptá, že to tady mám, já to tady mám ten dokument dále, nicméně to, co se nám dochovalo, Mičiček, já to tady najdu, dej tam 81, jestli můžeš, prosím tě, Pavle.
Ano, zkusím to.
Jestli to je 81.
jestli to bude to správný, co to má být jako?
Tam je napsáno genealogie Empereus ter Tartares.
Je to genealogie, tohle? Je to tohle, ne,
tak, zkus to dát, teda, tak zkus dát 80, tak dej jedno před, anebo po. Bude teda a po.
Je taky nějaká mapa, člověče, není to ono, jak jsme hledali. Je před. Osmdesátka.
Tak to je divné. Tak prosím tě, zkus, to, zkus tam ještě dát další. No. A ještě?
No, zkouším,
ano. Trošku níž, zkoušíš. Ještě? Tady to, to je ono.
Aha.
Jo, to je ono. Takže to, takže když se podíváme tady na tady to, to co se ptal Jardo, tak tady vidíme, že tady je genealogie, která, co tady je na tom zdůrazněno, co tady je napsáno. Tady je v podstatě genealogie těch jednotlivých národů, těch jednotlivých chánů, kteří vlastně v Tartárii je popisovaná, kteří jsou jejich jednotlivá jména a jednotlivé věky, v kterých oni panovali. Takže tady to je jasný historický dokument, který jasně popisuje tu genealogii a tu, kterou máme. A tady, jak vidíš sám, tady je napsáno, že to je genealogie velkého tartarského impéria, s tím, že samozřejmě máme to tady, je to tady samozřejmě od Džingis Chána, ale jsou tady další všechny ty jednotlivé části, to znamená, jsou tam jeho synové, vnuci a ti další vládci, kteří vládli. Jo, takže tady to je nějakým způsobem jasně popsané a samozřejmě z těch různých dalších zdrojů, které během té historie Tartárie máme, tak máme tam jasné informace o tom, kdo kde vládl, v které části, jak se to měnilo, ti vládci a tak dále. Takže jsou o tom, samozřejmě, že částečně to některé věci, které máme, no tak to jsou určitým způsobem, se můžeme dohadovat, že to jsou trošku... Je to určitá rekonstrukce toho, co víme, protože samozřejmě některé věci nejsou dostupné a předpokládám, že leží tedy někde ve Vatikánu nebo někde jinde. Ono je totiž důležité si uvědomit to, že samozřejmě spoustu knížek, tak jak se říká, že bylo spáleno, já si nicméně tak myslím, že kdyby všechny knihy a všechny ty knihovny, nejenom Alexandrijská, ale další samozřejmě, Ivana Hrozného a další. To, co bylo, to nebylo spáleno, ale tyhle ty dokumenty jsou někde buď v archivech pod klíčem, anebo jsou někde ve Vatikánu. Protože kdyby to všechno bylo spáleno, no tak těch 50 kilometrů té podzemní knihovny Vatikánu, tak tam by byly prázdné, jo, ta knihovna. Takže si myslím, že i když já si taky myslím, že ty knihy jsou nejenom tam, ale jsou samozřejmě někde různě jinde. A nebo pochopitelně, když se podíváme třeba na ty různé podzemní chrámy, které jsou na Sibiři, no tak může být i to, že ty jednotlivé církve nebo ty jednotlivé náboženské skupiny, které pochopitelně vedly ty písemnosti, tak to někde drží v podzemí, Pěštěrská lávra nebo další, tak samozřejmě tyhle ty dokumenty drží někde pod klíčem, jo, a nejsou samozřejmě dostupné. Jo, takže takhle, k tomu tvému dotazu. Chceš ještě k tomu něco?
Ne, pohodě.
Jo?
Jenom ještě, ta Tartárie, jako jedna věc je jakoby pohled na Tartárie jako na geografické území, druhá věc je pohled na Tartárie z hlediska, jak jsi říkal správně, té demografie, to znamená z hlediska toho obyvatelstva, z hlediska národa, z hlediska etnika, jakoby, jo. A tu existenci toho tartarského, říkám, národa, lze datovat podle tvého úhlu pohledu, jak hluboko do historie nebo dokonce prehistorie?
No tak na základě těch informací, které my máme, no tak je možné, si myslím, to datovat podle podle těch údajů, které my máme, do druhé poloviny 5. a první poloviny 4. století před naším letopočtem. To je, a samozřejmě to souvisí s tím, že samozřejmě tehdy, protože to, co se objevuje o Tartárii, tak se objevují ty dokumenty mezi 8. a 12. stoletím. To znamená, že máme tady dokumenty o Tartárii. No nicméně řekněme, že tam je přelom, protože v tom daném vývoji tak se můžeme bavit o skýtech, jo. Takže potom, když se bavíme, tak se bavíme samozřejmě o tom rozvoji a o té historii, ale já samozřejmě jsem to nechtěl teďka tuhletu věc podrobně Jasně. otevírat, protože jsem chtěl nejdříve popsat to, co víme, protože pochopitelně my potom zacházíme do dalších věcí, ale jestli chceš nějakým způsobem to popsat, no tak když se díváme tedy, ty jsi to už, Pavle, dal pryč, ale když se díváme na ty další vládce, tak tam byl samozřejmě z těch vládců Tartárie, tak ti nejznámější byl August Chán, Ivan Veliký, jo, čili oni mu říkali presbyter Jan, jeho bratr Ken Unk Garich Goroch Žorgon, Čingis Chán, kterého známe, Mangu Chán, Tamerlán, Smaragd, jo, čili to jsou, Smaragd to byl Ivan Hrozný, někteří teda si to domnívají, že tedy Smaragd to byl Ivan Hrozný, no nicméně, tak když to teda ještě popíšeme, tak pochopitelně to obyvatelstvo, tam byly různé národy, takže byli to Alani, Antové, Bodriči, Vajargové, Venedi. Já tady se omlouvám, doufám, že to překládal správně, protože to čerpám z ruských materiálů. Byli tam Drangové, Drevěné, Dregoviči, Karlikové, to byly samozřejmě různé skupiny. Kajsakové, Karajmové, Kyrgyzové, Kipčaci a tak dále, jo. No, Mogulové.
Můžu?
Jo.
Prosím, jo. Plhá se hlásí. Jo. Opět. Proč jsem zmínil tu ten dotaz s ohledem na stáří té Tartárie, protože dejme tomu někdo z posluchačů by mohl vznést otázku, protože staroslovanské védy, takzvané staroslovanské védy, jsou logicky starší než Tartárie. Ta struktura těch staroslovanských véd a těch informací, které jsou podány v těch staroslovanských védách, se formovala tím pádem mnohem a mnohem dříve. Tam můžeme jít i několik tisíc let prostě dozadu. A někdo by se mohl ptát, jestli ve staroslovenských védách existuje nějaký odraz, nějaká reflexe tady na tuto Tartárii, kterou my z toho etnografického hlediska a takového toho hlediska objektivního, kdy čerpáme z objektivních zdrojů, jsme schopni datovat do nějakého toho, jak říkáš, druhého století, pokud se nepletu.
Na toho přitom, století před naším letopočtem.
Ne, na toho letopočtem. A přitom ta říše jako mohla fungovat samozřejmě už mnohem, mnohem dříve, ale my jsme o ní nevěděli, proto tady jako Západ a proto a dejme tomu i ten jaksi, já nevím, středovýchod. A proto samozřejmě ta oficiální datace 2. století před naším letopočtem. A teď by mě zajímal, Zdendo, tvůj úhel pohledu na to, jestli ve staroslovanských védách tedy můžeme vysledovat markery, to znamená ukazatele, které by naznačovaly existenci Tartárie nebo něčeho, co teď nazýváme Tartárií.
No tak já bych řekl takhle, že vlastně Velká Tartárie byla v předhistorické periodě místem, kde se usazovaly národy bílé rasy, což byly Ariové nebo Hyperborejci.
No. Ano.
To znamená, že došlo k situaci, že k změně změně posunu zemské osy u Země došlo k silnému ochlazení. To znamená, že hyperborejci, árejci byli nuceni se přesunout a já osobně si myslím, že Tartarové to jsou, že předky Tartárů byli právě árejci a hyperborejci. A tak, jak ty hovoříš o Védách, tak já nevím, vy, kteří jste byli, někteří jste byli v Petrohradě, tak je velice zajímavé, když se podíváte v Petrohradu, když jdete na hřbitov, tak tam na těch kamenných pomnicích, na těch hrobech, tak tam uvidíte dataci 7000, nebo jo, uvidíte tam dataci, která neodpovídá pochopitelně našemu klasickému kalendáři, který my tady používáme. A to, za Petra prvního, chci dopovědět, jo, že tam samozřejmě jde o to, že tam se, proč je tam ta datace? Protože ta datace se změnila za Petra I. A proč ona se změnila? Ona se změnila z toho důvodu, protože Petr Veliký chtěl samozřejmě se Západem se synchronizovat kalendář, takže se ty data změnila. A dále, pochopitelně, co to byly za datum, co to je tedy to datum těch 7350, nebo co to je? To je datum týkající se vlastně datumu, který se počítá od ustanovení světa nebo míru, který hovoří samozřejmě o tom, že tady samozřejmě, když se budeme bavit o mimozemských civilizacích, kteří tady přistáli na Zemi z jiných planet. A Védy o tom mluví jasným způsobem, že v těch Vimanách, bavíme se o arisko-slovanských Védách, teďka nebavíme se o indických Védách, jo? Chci upozornit. No, že samozřejmě tady tato civilizace, je to tam popisované, přistály a že nějakým způsobem se tady začaly rozmisťovat na různých oblastech. Tak to je to, co říkají Védy. To je ten odpověď na ten dotaz. To znamená, ano, souvisí to i s tím, když se to podíváte totiž z pohledu nejenom genetického, ale i pohledu jazykového. Co se týče totiž, když už si dal ten dotaz, tak se tady zmíním, můžeme to teda podrobněji probrat, co se týče jazyku, tak je totiž velice zajímavá kniha, která se jmenuje The Arctic Home in the Vedas, což znamená arktický domov ve Vedách, a napsal to Lokomania Bal Gangchar Tilak. A je to velice zajímavá kniha, která hovoří o tom, a ono to souvisí s tím, že byl specialista, který velice na jazyk indických Véd, to znamená na, pomoz mi, jak on se jmenuje, teď mi to vypadlo, indické Vedy, byl v Sanskrtu, no a on přijel do jedné vesnice v severní Sibiři, no a tam ho tedy přivítala taková babička, která ještě mluvila takovým tím staroruským jazykem a říkala mu tedy, to můj dom, to tvoj dom. A pak mu říkala různé věci v té ruštině, v té staroruštině, a on se tak na ní překvapeně dívá a říká, no tak ale vymluvíte na jazyku v sanskrtu. Jo, vymluvíte v sanskrtu, jak je to možné. Takže on v podstatě začal po 14 dnech normálně, nepotřeboval tlumočníka a byl schopen rozumět těm lidem na té Sibiři v té staroruštině, protože mluvili v podstatě velice podobným jazykem, jako je sanskrt. Což se dostáváme samozřejmě k problematice v klasické teorii indoevropských jazyků, která je už jako i v oficiální historii nějak rozšířena. No nicméně pochopitelně ten slovanský jazyk a to slovanské náboženství Slovanů nebo praslovanů spíše pochopitelně ti praslované byli samozřejmě předci Tartáru jako takových. To je taková moje odpověď na to, co jsi se ptal.
Ty jsi tam zmínil totiž velice důležitou, nebo řekl bych přímo extrémně důležitý fragment, a to, že pro ty Tartary, tedy jakoby technicky řečeno, nebo pro to obyvatelstvo Tartárie, bylo z fyziologického hlediska byla velmi typická bílá pokožka. A tady v souvislosti s hyperboreány je potřeba zmínit, že jedním z hlavních markerů hyperboreánů byla až sněhově bílá pokožka. My proti ním jsme snědí, jako běloši, jo? Proti těm hyperboreánům. Čili tady, když vyjdeme tady z tohoto faktu, který jsi zmínil, lze konstatovat, že obyvatelstvo Tartárie bylo podle mého názoru zcela jistě produktem genetického křížení mezi původními hyperboreány, který v důsledku kataklizma, takzvaného polárního kataklizma, kdy se potopilo vlastně ta okrajová část dnešního Ruska. Je to hezky vidět na Google, například, když se podíváte na ten shelf, který vlastně je nic jiného není než zlomená zemská kra, která vlastně propadla o několik stovek níž, vlastně pod vodu teď, se nachází pod vodou, tak oni samozřejmě migrovali směrem na jih a tam potom docházelo k tomu křížení. A z toho křížení vzešly tři základní kříženecké genetické linie. Linie Rusínu, linie Áriu a pozor, ve finále potom, jako poslední linie, i linie Féničanu. A tu se dostáváme do hodně na Kavkaz a hodně potom dolů, jakoby potom hodně dolů na jih. Takže můj závěr z toho velice důležitý je odkaz na bílou pleť obyvatel Tartárie s tím, že existuje nebo existovala, dneska už to bude rozředěné hodně, výrazná genetická vazba na hyperboreány. A už mluvit dál nebudu a předávám ti slovo.
Plně s tebou souhlasím. Ono v podstatě ta tehdejší Tartárie, ona byla kulturně propojená se sousední Horní Indií a vlastně území, které vlastně bylo, tam byly objeveny samozřejmě různé megality, ale tam byly to za doby, řekněme, časné doby železné, to teritorium Tartárie osidlovali nejenom Tartaři, Mogulové, Skytové, Rusové, Slované, Peršané, Turci. Takže ta bílá rasa a v podstatě samozřejmě tihleti Slověnové, Skýfové, Mogulové, tohle byli bílí lidé, tak jak je nám to i představováno v těch jednotlivých dokumentech, které jsou, kde samozřejmě lidé tehdy neměli fotoaparáty, ale samozřejmě dokázali kreslit a všechno pěkně to nakreslili a bylo to prostě všechno vidět i ty zmínky, které se týkají jednotlivých popisů těch lidí, tak jak už jsem to zmiňoval. Takže to pochopitelně byla bílá rasa. Ono, když se podíváte na některé fotografie, já to připravím na příště, tak uvidíte, že Čingis Khan prostě je na těch obrazech, na těch zmínkách, tak on je v podstatě normálně bílý. Jo. I ta jeho, například jeho žena, kterou nejvíce miloval, Borta Kučen, tak ta Borta Kučen, to je normálně, ona vypadá jako, je to běloška a je strašně, je tam vidět, tak už je velice bílá a pochopitelně byste ji v podstatě nerozlišili mezi francouzskou nebo ženou z Francie nebo z jiných zemí samozřejmě, ale je samozřejmě více ještě bílá. Takže samozřejmě to jsou důležité informace a v rámci té genealogie ještě To, co jsme tam viděli, tak to je Henry Chatelain z genealogie těch toho tartarského impéria a to vyšlo, to je z roku 1719, takže to, co jste tam mohli vidět to genealogii, tak to doplňuji, že to bylo tedy, z tohoto věku. Já jsem chci zeptat, jsou nějaké dotazy, protože jsou nebo nejsou.
No,
volá zatím, někdo, Pavle?
Ne, zatím někdo nevolá. Takže to já bych řekl. Dotazy, počkáme, ono už je 30, už toto uteklo. Ono už je 4 hodiny do konce. No. Nevidím ani žádný dotazy.
Není.
Ono to bylo zatím takový úvod, jenom kde nebylo nic moc faktů, takže nevím, na co by se lidi ptali, nebo to bylo naprosto perfektně vysvětleno, takže uvidíme. Třeba se ještě někdo zeptá. Doufám, že k věci. Teda.
Jo. Jardo, chceš něco říct k tomu ještě, prosím
tě? Ne.
Já přemýšlím, co bych tady ještě k tomu... Já teda možná, aby jsme nějak konkrétně hovořili, tak já tady si zmíním tady jednoho důležitého člověka, který se jmenoval Dionysius Petavius, který napsal Dějiny světa v roce 1659. A tento Petavius, vlastně je to zeměpisný popis světa, kde on vlastně píše o Tartárii. A jestli dovolíte, tak já teďka přečtu a budu citovat tedy tohoto Petaviuse, velice známého člověka v historii, který napsal tedy o Tartárii. A teďka to bude přeložený citát tedy z jeho díla Dějiny světa. Takže cituji. Tartárie, ve starověku známá jako Skytie, podle jejich prvního vládce Skyta, který se nejprve jmenoval Magogus, od Magoga, syna Jafetova, jehož potomci tuto zemi osídlili, je svými obyvateli nazývaná Mongul, Tartárie, podle jména řeky Tartar, která omývá její větší část. Je to rozsáhlá říše, velikostí nesrovnatelná s žádnou zemí, kromě zámořských držav španělského krále, které také předčí a mezi nimi jsou zavedeny komunikace, jako cesty, zatímco ten je má velmi roztroušené, která se rozkládá na 5400 mil od východu na západ a 3600 mil od severu na jih. Proto její velký chán, neboli císař, vlastní mnoho království a provincií, v nich se nachází velké množství dobrých měst. A teď budu dále citovat. Na východě hraničí s Čínou, Synovým mořem, neboli Východním oceánem a Anianským průlivem. Na západě pohořím Imaus, to je v Himalajské pásmo, ačkoliv na druhé straně od nich jsou hordy Tartarů, kteří uznávají chánovu autoritu, na jihu řekou Hangzhou a Oxusem, kterou dnes nazýváme Abia, dnešní Amu Darya, Hindustánem a horní části Číny, Kaspickým mořem a Čínskou zdí. Mm-hmm. Na severu se Skýtskými neboli Studentským oceánem, na jehož pobřeží je taková zima, že tam nikdo nežije. Je tam také bohaté a velké království Kataje, v jehož středu je město Kambalu, nebo Šambalu, jo, Šambalu, Kambalu, neboli Kundbula, rozkládající se na 24 vlašských mílích podél řeky Polisangi. Mm-hmm. Dále je zde království... Jo, no, je jí telefon?
Právě, je tu telefon, takže už delší dobu, takže...
Dobře.
Nevěděl jsem, jestli to mám nechat nebo ne, tak... Prosím, jste ve vysílání, můžete mluvit.
Já zdravím jak Zdenka, tak Jardu a měl bych prosím k Tartárii dotaz. Je to i z budoucnosti, i z minulosti. Jestli takzvané CDT disky něco k té Tartárii hovoří, anebo jestli takzvané kapsle časové od tvůrců křídel nějak s tím souvisí. Mm-hmm. Děkuju za odpověď.
Děkuji, taky. Tak, ano.
Jardo, chceš na to odpovědět?
No, jasně. Co se týče Quaestor Tourer disku, ve zkratce CDT, tak oni tam, já si tady musím v hlavě promítnout ten obsah aspoň části, která by tematicky k tomu mohla směrovat. Ne, hovoří přímo o Tartárii, ale oni tam zmiňují velice detailně profil, strukturu demografickou, geografickou, sociologickou, vědeckou a filozofická, taková jakoby filozofickou, takové to filozofické uruší Hyperboreánu v návaznosti na kosmický původ Hyperboreánu a vzhledem k tomu, že obyvatelstvo Tartárie v době mnohem blížší k naší současnosti, v podstatě, jak jsme se před chvilinkou hovořili, je genetickým produktem křížení původních čistokrevných čistých hyperboreánů s místním obyvatelstvem, které bylo velice různorodé v oblasti Sibiře, která je extrémně rozlehlá, ale i třeba v oblasti Karelie na druhé straně směrem k Evropě, oblasti Uralské a Poturalské, tak nepřímo ano, nepřímo určitě, hlavně po té genetice, tam informace jsou dány přes ty hyperboreány. A co se týče té druhé části otázky, Turci křídel, tak v Turcu křídel, a teď tady je potřeba zmínit, že pouze určitý fragment Tvůrců křídel byl zveřejněn. Mám tady na mysli především tu první verzi Tvůrců křídel. V ta druhá verze je už bohužel, už tam jsou vstupy mocenského systému do toho zaznamenány za účelem pokřivení některých původních informací. Tak v té nezveřejněné části je oblast, která je detailně analyzována, je to záležitost takzvaného genetického strukturního stromu lidské civilizace a tam je také věnován poměrně významný prostor genetice hyperboreánů v návaznosti na určité zhluky mimozemských civilizací humanoidního typu s astronomickou vazbou na zhluk hvězd, které my definujeme jako souhvězdí Velké medvědice. A tady je prostě bohužel už není prostor pro to, abych ty informace mohl detailním způsobem odpřednášet, ale skutečně ve obou dvou pramenech tedy lze spojení vysledovat. Toliko na tu Tartáry, toliko moje odpověď panu tazateli. Zdenku, předávám ti slovo.
Jo, tak ty jsi to v podstatě řekl. Jestli jsou nějaké další dotazy, nebo volají nějací další posluchači? Nevolá nikdo, Pavliku?
Zatím ne, zatím mi to nevolá. Takže počkám, počkej, kouknu se, ne, to nejde. Prosím, nevolejte mi nebo nepište mi na Skype, protože já se nemůžu kouknout, neboť tam mám obraz na obou dvou, takže pouze na chat, nebo na telefon, na chat myslím Odyssey, nebo na telefon 608 12 14 19, anebo to ještě možný samozřejmě na mail. Ale teď to vypadá, že nedovolá, tak já to teda vezmu, jestli, že ono už je 54, no, vědě, jak to utíká. Tak, jste ve vysílání přímo, můžete mluvit.
Dobrý večer, tady je Lotusa, ahoj Pavle, Jardo ahoj. A Lizeňku. Ahoj. Já mám jenom krátký tip, ahoj. Jak jsi mluvil o Apollo, teď nevím, jestli to bylo 20 nebo 21 a mluvil si o těch ruských kosmonautech, co se vlastně podíleli na tom letu s Američany. tak před pár lety Rusové natočili film, který se jmenuje Spacewalker, nebo v češtině se to dá najít, myslím, Éra průkopníků nebo dobyvatelů. Ano. A to se právě věnuje tomu Leonovi a tomu jeho kamarádovi. A je to výborně natočený, stojí to za to si uvědomit, jaký vlastně plechovce oni poprvé do toho vesmíru letěli. Takže to vřele všem doporučuju, stálo to za to.
Já ten dokument znám a jsem moc rád, jinak tě zdravím velmi, my se známe osobně, takže chci ti velice poděkovat za tady, že jsi zavolala a zmínila tady ten dokument, protože to je opravdu zásadní film, no. Ano, potvrzuji.
Tak vřele to doporučuji, samozřejmě tam ten první začátek je o tom, jak to vlastně bylo v Rusku za totáče, ale tak to naše generace dobře zná, ale je to, ty jsi tam mluvil o tom, že on byl...
A, tak to jsem nebyl já, to vypadl telefon, nevadí, už to bylo. Dotaz byl položen, takže můžeme pokračovat dál, zatím tu nic jiného není, takže zděndo, ale je to blbý, je to 4 minuty do konce.
Tady, jo, takhle. Tady, jestli to, teď se to pokusím, jestli to bude...
Počkej, takže tady
je
vidím.
To asi, teď to,
vidím
je
další.
To vidět?
Nebude to vidět, to ono to zmizí, vidět. Jak je to takhle zaklíčovaný, tak tam nejde dát
a
nic.
A takhle, teďka takhle?
No, to ale je to vidět není vidět nic, no. To je hrozně malý.
Tak to není vidět.
No. Takhle, Zdendo, já tady mám dotaz.
Jo.
Jaké náboženství bylo praktikováno v Tartárii?
No tak, já jsem to říkal, že tam v podstatě byly různá náboženství. Byl to samozřejmě, bylo to muslimské náboženství, bylo to nestorianismus, to byl, bylo to pochopitelně slovanské náboženství, které Slovanů, které tam bylo, byl to další, které byl zoroastrianismus, arianství, islám a nestorianství. To byly asi takové, a samozřejmě také křesťanství, to znamená, že potom později v těch daných letech, protože tam je totiž důležité si uvědomit to, že tak jak se Tartárie rozvíjela, tak tam docházelo k tomu, že já nevím, ono je zmiňováno, myslím, to je 8 křižových výprav, ale ono dohromady bylo 24 křižových výprav, jo, a byly při výpravě křižové výpravy proti Slovanům do těch oblastí Tartárie, takže tam samozřejmě docházelo i k takovému trošku násilnějšímu, k násilnějším situacím. No nicméně, tak jak jsem zmiňoval, tohle byly asi nejvíce známé náboženství, které byly v Tartárii. Jestli to tak stačí.
Mm-hmm. Já nevím, jestli to tak stačí, to byl dotaz tady po chatu, mm-hmm. takže to je jasný. Další dotaz tu asi nemám, takže já nevím, teď je 58, tak bychom to asi se rozloučili a ukončili dnešní pořad, dnešní první čas o zapomenuté Tartárii. Já bych právě při té příležitosti ještě tady upozornil na kalendárium, které bude následovat po skončení tohoto pořadu. Je tam jenom takhle šoupnu na obrázek, takhle. Je to nějaký velký, ohledně vás, to je jedno. Takže kalendárium s Antonínem Hajkem ze skupiny Rangers a bluesovým zpěvákem Chrisem Joldenem. Počtu dobře. Takže to bude následovat. No, máme 22:59. Příští týden o Tartárii, to bude v pondělí opět v tomto času s těmito hosty, kterými byl Zdeněk Sýkora a Jaroslav Chvátal. Takže já se s vámi loučím, pánové, mějte se moc krásně a dnešní pořad teda tímto ukončíme. Ahoj, ahoj.
Taky zdravím, mějte se hezky, ahoj.
Ahoj, mějte se
krásně. Díky, ahoj, zdravím.
Tak.
posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.